noget at sætte jer ned, så må jeg gerne rejse op igen. Så vil vi læse fra Efeserbrevet, kapitel 1, vers 17-23. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst. Så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle.
Ja, amen. Så kan vi godt gå hjem, fordi vi har fået ordet. Men godmorgen, Herning Bykirke, og pris Herren. Lad os virkelig have det som fokus i dag også. Tak for velkomsten til at komme her. Jeg skal lige se, om jeg kan lave lidt mere snor her. Jeg er glad for at være her. Det er godt at være her. Og det der er temaet for i dag, som I kan se på skærmene, det er hårdfør tro. Og det er hårdfør tro både hos de forfulgte kristne, det er også hårdfør tro i skriften, som vi skal kigge lidt på først. Og så er det også mit håb og min bøn, at det kan blive til udholdenhed, til hårdførhed i troen hos os, når Gud Helligånd rører ved vores hjerter i dag og fremover. Vi skal læse en tekst, og vi behøver ikke at rejse os igen, men vi skal læse en tekst. Der er måske noget her. Okay. Ja, det er okay, tak. Det er så rart med folk, der hjælper. Tak. Tusind tak. Vi skal læse en tekst fra Nehemias bog, kapitel 4. Men jeg har faktisk lyst til lige inden, at vi læser teksten sammen, så at sige lidt om baggrunden for situationen der. Fordi vi er tilbage. Vi er cirka 150 år efter, at templet er blevet ødelagt i Jerusalem i 586 år før Kristus. Og det meste af folket, i hvert fald en stor del af folket, sidder tilbage i Jerusalem og Judæa og lider egentlig nød, fordi muren er stadigvæk nedbrudt her 150 år efter. Og fjenderne kan lave togter ind i byen og gøre, hvad de vil, og de er ikke i sikkerhed, så de lever i stor nød og elendighed der i Jerusalem. En del af folket er også over i Perserriget, over i Babylon og længere over i Susa. Og mange af dem, de længes jo hjem til Jerusalem og vil gerne hjem igen. Nu har de været fjernet i flere slægtled, de har været fordrevet. Men en af dem, der også sidder der, det er Nehemias. Og Nehemias, han har det egentlig ganske godt, fordi, tror jeg, det får vi indtryk af. Fordi han er ligesom safe home på en måde. Altså, han er godt nok ikke hjemme i Jerusalem, men han har det godt. Han er mundskænk, jeg tror, det sådan er på niveau med en slags departementschef eller sådan noget, for kongen der i Perserriget. Og han er højt på strå, han har det godt, og han behøvede egentlig ikke at bekymre sig om, hvad sker der hjemme i Jerusalem. Men så en dag, så sker der det, at han får besøg hjem fra Jerusalem, og han spørger, hvordan har mine brødre det så hjemme i Jerusalem? Og de siger, jamen de lever i stor nød og elendighed, de lever faktisk i vanære. Og så har Nehemias den her reaktion, som jeg tror, vi kan lære så meget af, og det er, at vi hører om ham, at han sætter sig simpelthen ned, og så græder han og sørger. Og så begynder han at bede til Gud og faste og gør det i mange dage. Og så går han til kongen, som han jo er til, har en snak med. Og så siger han, kongen, kan ikke godt få lov til at rejse hjem til Jerusalem og genopbygge murene rundt omkring den hellige by? Og det får han lov til, og han rejser hjem. Og begynder egentlig at arbejde ganske fint. Og der er en anden, synes jeg, god pointe til i dag, at han får folk engageret, men det er ikke én familie, eller én mand, eller én kvinde, der ligesom genopbygger muren. Men det er noget, som hele folket tager del i. Og vi hører om i Nehemias kapitel 3, for eksempel, I kan læse, når jeg kommer hjem i aften måske, eller i eftermiddag, der hører vi om, hvordan én familie tager et stykke muren herfra og dertil, og en anden, en landsby for eksempel, tager genopbygger en port i muren, og endnu et stykke af muren. Så ingen kan det hele, men sammen kan Guds folk gøre rigtig meget. Og sammen kommer de faktisk langt afsted med at genopbygge muren. Så sker der det, at fjenderne er talrige. Der er mange stammer rundt om, der gerne vil angribe Guds folk. Og de angriber, og de planlægger angreb. Og de lægger en plan om at trænge ind i Jerusalem, fordi murene er ikke bygget op endnu. Og så vil de dræbe, de vil udrydde hele byen. Og det kommer Nehemias for øre. Og han gør så det, han sætter vagter ud på muren, der er ved at blive genopbygget. Og deres plan bliver forpurret. Og det er der, vi så kommer ind i teksten nu. Og der står sådan her fra vers 9. Da vores fjender hørte, at vi var blevet underrettet, og da Gud således havde kuldkastet deres plan, vendte vi alle tilbage til muren, hver til sit arbejde. For deraf var den ene halvdel af mine folk beskæftiget med arbejdet, mens den anden halvdel stod væbnet med lanser, skjolde, buer og brynjer bag alle judæerne, der byggede muren, også bærerne var bevæbnet. De arbejdede alle med den ene hånd, mens de holdt spydet i den anden. Og enhver, der byggede, havde sit sværd bundet om lænden, mens de byggede. Den, der skulle støde i hornet, stod ved siden af mig. Og jeg sagde til de fornemme og fyrsterne og resten af folket, arbejdet er stort og omfattende, og vi er spredt langt fra hinanden på muren. I skal samle omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang, hvor Gud vil kæmpe for os. Amen. Ja, det er en lidt alternativ prædiketekst måske, men jeg har lyst til at uddrage tre pointer, som jeg synes, vi lige skal dele her indledningsvis. Og den første, det er det her med, at Nehemias, han viser sig virkelig som en leder her. Det første, han gør, det er, han, da de skal genopbygge muren, det er, han deler folket i to hold. Det ene hold, det står med murskeen i den ene hånd og spydet i den anden, og så genopbygger de muren. Men for at de kan være trygge, så er der et hold to, der bliver stillet lige bagved. Og der skal de stå, både for at give dem sikkerhed, men også for at de kan føle sig sikre og trygge, imens de murer og genopbygger muren. Og det her hold to, det er altså lige så vigtigt som hold et, der står ude i fronten. Fordi de står jo lige bagved, som hvis det her hold et står, så står hold to her. Og der står de med deres brynjer og våben. Og sådan tænker jeg, wow, måske det er næsten et åndeligt princip det her. Der er nogen, der skal stå foran, stå og bygge muren, og der er nogen, der står bagved. Jeg tror ikke alle sammen, vi kan rejse til Afrika, eller Sydamerika, eller Sydøstasien, og hjælpe den forfulgte kirke for eksempel. Nu er det den, jeg taler om i dag. Der er også andre vigtige sager. Vi kan ikke alle sammen rejse ud, og så genopbygge de kirker, der bliver fysisk ødelagte der, helt bogstaveligt. Og hjælpe alle dem ved at stå dem bi. Men vi er med på et mindst lige så vigtigt hold, et hold to, der står lige bagved, sådan så de kan være sikre, og sådan så at de kan, føle sig trygge også. Vores våben, det er jo ikke de fysiske våben, det er den åndelige rustning, vi må tage på. Og så er det de samme åndelige våben, som Nehemias han brugte i sit liv. Det var bønnen, og det var fasten, hører vi. Så det er de våben, vi har fået. Vi er venner på et hold 2, der står lige bag ved hold 1, der står der i fronten. Det var den første pointe, og den næste pointe, det er det her, vi hører om, at der bliver sat nogen til at bære et horn. Og så skal de støde i hornet. Jeg tænker, det er når der kommer angreb mod muren. Fordi Israels folk var spredt ud over et langt stykke rundt langs den her kæmpestore mur, ved jeg, der har været i Jerusalem. Kæmpestore mur rundt om Jerusalem. Og de kunne ikke stå stærkt bemandet alle steder. Men så siger Nehemias, jeg sætter nogen med et horn. Og når så der kommer et angreb et sted på muren, så skal I støde i hornet. Jer, der har hornet. Og så skal hele folket, sagde han til dem, så skal I samles derfra, hvor trompet eller hornlyden kommer. Og jeg tror virkelig, der er en pointe her, fordi de kunne jo godt have blevet ude, hvor de var, men der sker noget, når Guds folk kommer sammen. Er der så i dag sådan et horn, vi kan lytte til, når Guds folk bliver angrebet? Nogle gange så kunne jeg næsten ønske mig, at vi kristne også havde minareter, hvor der blev kaldt til bøn. ude i byen, eller nogle kristne minareter, ikke? Nu skal I tage mig rigtigt. Men det har vi jo ikke, og det tror jeg ikke, vi får. Men vi har andre kanaler. Der er andre steder, hvor vi bliver råbt op, og hvor vi bliver mindet om, når der sker angreb mod Guds mur. Hører vi det kald også i dag? Hører vi, når der bliver stødt i hornet? Den tredje og allervigtigste pointe, som jeg har lyst til, at vi tager med fra teksten her i dag, det er den sidste linje. Fordi der står der, hvad sker der, når Guds folk kommer sammen? Jo, så sker der det, at vores Gud vil kæmpe for os. Wow. Jeg tænker, at umiddelbart så tænker man jo, når hele folket kommer sammen med alle deres våben og alle deres byde og alle deres rustninger, så vil det skræmme Israels fjender, og så vil de sige, at der er så mange, så kan vi ikke angribe her alligevel. Men det er ikke det, der står. Der står, når de kommer sammen, hvad så? Er de så stærke, og så kan I gå imod fjenden? Nej, men så vil vores Gud kæmpe for os. Det er ham, der skal ære. Men jeg tænker alligevel, der er en pointe i, at Gud han kalder os sammen, og han ønsker, at vi skal tage del i arbejdet. Han ønsker, at når vi samles, der er vi stærke. Hvorfor det? Jo, fordi der påkalder vi den almægtige Guds navn, og så vil han kæmpe. Der er jo et ekko i det her ord fra dengang, da israelitterne de måtte forlade Egypten. De flygtede fra Egypten, ikke sandt, fra slaveriet. Og så på et tidspunkt, så står de der, ikke også, med det røde hav foran sig. Det var den visse død, hvis de gik derud, troede de. Og de står med Egypterherren bag sig, det ville også være den visse død. Og de er i stor afmagt og frustration. Og så får Moses et ord, han skal sige til dem. Og det er, I skal tie stille, og Gud vil kæmpe for jer. Det er det samme, Nehemias får at vide. Så kan vi tænke i dag, jamen, det her, det er meget godt. Det er fra de gamle heltes tid, ikke? De store troshelte i det gamle testamente. Men så har jeg bare lyst til at sige, hvis det her, det galt på den gamle pagts tid, hvor meget mere skal det da ikke gælde for os? Der er den nye pagt. Vi hørte de her fantastiske ord, som Jens Christian læste op for lidt siden fra Efeserbrevet. Og der står, at alt herredømmet er lagt under Jesus Kristus. Det er det blevet, da Gud herliggjorde ham på Golgatas kors og i opstandelsen. Der er ikke nogen autoritet, stod der også i Efeserbrevet. Der er ikke nogen autoritet, der er ikke nogen magter, der er ikke nogen autokrater ude i verden. Der er ikke nogen terrororganisationer. Der er ikke nogen, der har fået lagt, eller som er over Jesus. Han har fået lagt alt herredømmet under sig. Han er over dem alle. Det er vigtigt at huske på for os. Det var ligesom bibelteksten, og nu vil vi prøve at kigge på de forfulgte kristne. Hvad kan det så betyde i forhold til det? Og der har jeg lyst til at sige allerførst, at der er gået hul på muren til Herrens kirke i dag. Der er gået hul på muren. Rent bogstaveligt, og også i overført betydning. Jeg har taget det her billede med, som jeg tog i Nigeria for 2 år siden, hvor vi kørte igennem et område på 50 kilometer, hvor der lå landsby eller efter landsby, hus efter hus, kirke efter kirke. De var alle sammen ødelagte af islamistiske Fulani-militante, der havde angrebet deres landsbyer 1, 2, 3 måneder forud. Det er sket siden, mange gange siden, og det skete seneste gang for 2 uger siden cirka. Og det der på spil, har jeg også lige lyst til at sige, det er jo, at der er altså islamisk undertrykkelse og etnisk fjendskab. Men det, jeg har lyst til ligesom at uddrage her, det her billede, det er også en udfordring til jer. Har I lyst til, vil I være med til at stille jer der i murbruddet sammen med de forfulgte kristne? Vil I være med på det her hold 2, også som står lige bag ved de forfulgte, og styrker dem med bøn og med det, de nu har brug for? Jeg tænker, at de har lige så meget brug for det som på Nehemias tid, og det er de samme løfter, der gælder, hvor Gud vil kæmpe for os, men han ønsker, at vi skal samles som hans folk dengang og i dag. Det store spørgsmål for os, det bliver ofte, hvad kan vi gøre? Fordi jeg ønsker heller ikke, at vi ligesom bliver efterladt sådan frustreret og magtesløse i dag, faktisk det modsatte. Og jeg har lyst til at nævne nogle ting, som Gud gør, nu er det her så fra Nigeria, som Gud gør i Nigeria, hvor han genopbygger, hvor han restaurerer, kan man sige, sådan set muren rundt om Guds kirke, rundt om Guds menighed i dag. Og det er nogle ting, som I kan være med til også med bøn og anden form for støtte, også igennem Open Doors og andre organisationer, som støtter de forfulgte kristne. Og en af de ting, vi kan gøre, det er at være med i arbejdet på Shalom Trauma Care Center. Det er der billedet er taget fra. Det er et center, hvor man kommer hen, eller kan komme hen, hvis man har oplevet sådan et angreb og blevet traumatiseret. Og et af de mennesker, jeg mødte der, det var en præst, Elias. Han fortalte om, at han var kommet derhen, efter han havde mistet sin hustru og sine børn i sådan et angreb et halvt års tid forinden. Og nu var han på traumacenteret her og fik hjælp. Og så sagde han, at Guds mirakel var faktisk sket med ham. Jeg synes, det lød helt vildt så kort tid efter. Men Guds mirakel var sket med ham, sådan så at han faktisk havde oplevet, at han langt på vej var blevet helbredt for det trauma, han havde. Han jo altid bærer mindet med sig. Og så sagde han, jeg er også blevet i stand til at tilgive mine fjender. Jeg er som præst begyndt at tage rundt i landsbyerne her omkring, og så begyndt at prædike tilgivelse. Lad os tilgive fulanierne, som har angrebet os. Og så var det sådan et Martin Luther King moment, synes jeg, fordi så mens jeg sad der og snakkede med ham, så sagde han, og jeg drømmer om den dag, da jeg kan bo tilbage i min egen landsby, side om side med de fulanier, der dræbte min egen familie. Det kan et menneske ikke sige sig selv. Det kan kun Guds ånd gøre. Vi kan også hjælpe med nødhjælp. Der er over 16 millioner kristne fordrevet i Afrika syd for Sahara, internt fordrevne, altså i deres egne lande. Og mange af dem er det på grund af deres kristne tro, at det er den primære årsag til, at de er der. Og så vil jeg også lige nævne et eksempel med nogle safe houses. Det er også en måde, hvor vi kan være med i arbejdet og støtte det. Jeg har lyst til også at nævne, at der er mulighed for at blive forbundet med verdens kristne. Nu sagde jeg jo i de indledende ord her, at der er det her horn, der bliver stødt i, som ønsker at kalde os sammen og stå sammen, når at de kristne, vores brødre og søstre, bliver angrebet. Og en af de mange måder, man kan være med, det er blandt andet jo ved at, at få en bede-sms eller et bedeblad, og så der få sådan et bedeemne hver dag. Hvis der er nogen, der har lyst til det, så har jeg lagt sådan nogle kontaktkort ud, det har fået lov til at Søren, og så kan man udfylde det og være med os på den måde, og på den måde bede for vores brødre og søstre. Jeg har lyst til at dele endnu et vidensbyrd med jer, og det er faktisk fra en af fjenderne, eller han kommer fra Fulani-stammen i hvert fald. Han levede egentlig som fjende af Kristi Kors, den her mand. Jeg mødte også ham for 2 år siden. Det er ikke det rigtige billede eller det rigtige navn, men det er skjult af hensyn til hans sikkerhed. Ibrahim, han er en ung mand på 20 år, og han er vokset op i en stærkt muslimsk familie med de værdier. Og han kom så til tro på Kristus kort tid før jeg mødte ham. Og jeg mødte ham i sådan et safe house, altså et sikkert hus, hvor han kom hen, hvor han kunne være i sikkerhed, fordi han ikke længere ville være sikker på sin egen hjemegn. Ibrahim fortalte mig, at det, der var sket, det var, at han gik på college for kort tid siden, et halvt års tid siden. Og på det her college, der havde han en rigtig god kammerat, og han syntes, det var mærkeligt med den her kammerat, fordi han begyndte at ændre adfærd. Han lagde mærke til, at han var for eksempel holdt op med at bede sin salah, altså den her bøn, som muslimer skal bede 5 gange om dagen, hvis de er rettroende. Og så spurgte han ham en dag, han spurgte sin ven, men hvad der sket med dig? Hvorfor beder du ikke din salah mere? Og så sagde vennen til ham, du ville ikke kunne forstå det, men kom med mig i kirke på søndag, du er oppe i det nordlige Nigeria, så vil du kunne forstå det. Og Ibrahim, han tog udfordringen op, og han fulgte med sin ven i kirke. Og han blev grebet af det budskab, der lød, fordi det var sådan radikalt anderledes, end det, han havde hørt under fredagsbønden og hjemmet. Det var et budskab om nåde og tilgivelse. Og så tager han med sin ven de kommende søndage. Og han beslutter sig faktisk for at følge Jesus. Og han deltager i sådan et levende tro-kursus, en slags alfa-kursus. Og kommer faktisk til tro ved Helligåndens kraft. Så kommer Ibrahim, han lever stadigvæk hjemme hos sine forældre der. Han går i college, er lige ved at være færdig med det. Og så siger hans mor en dag til ham, Ibrahim, jeg kan mærke, der er sket noget. Du forandrer, hvad der er sket. Og det er jo fordi, det kan mærkes på os, at vi hører Kristus til, ikke sandt? Jeg tror ikke altid, vi selv kan mærke det. Eller tænker, at vi lyser af Kristi kærlighed. Men der er noget, som verden kan se, fordi vi hører Kristus til. Og det var der også med Ibrahim. Og han siger det samme svar, kom med mig i kirke på søndag, mor. Men inden det sådan kunne nå at ske, så var han ved at være færdig med college, og han skal starte på sin uddannelse. Og han kommer ind på Forsvarsakademiet, han skal være officer i det nigerianske flyvevåben. Og skal hilse at sige, at der er rigtig mange unge nigerianere, der er tusindvis, der hænger på gaderne. Der er millioner, vil jeg sige, som ikke har en uddannelse, som ikke har en fremtid, fordi det er svært at være ung. Uanset om du er kristen eller muslim, eller hvad for en tro du har, så er det bare svært at være ung i Nigeria i dag, fordi der er så meget fattigdom. Men Ibrahim der, han er på den grønne gren, fordi nu er han kommet ind på militærakademiet, han skal være officer, og han skal være det flyvevåbnet, som er et højt estimeret flyvevåben i hele Afrika. Han har virkelig en god fremtid. Men kort tid efter han er startet, så ringer militærakademiet hjem til hans forældre og siger, I er nødt til at tage Ibrahim hjem og snakke med ham. Fordi han har fået sådan en mærkelig kristen opførsel. Og faren tager ham hjem, fortæller Ibrahim, jeg sidder lige nogle få meter fra ham, og han fortæller den her historie med tårerne trillende ned af kinderne, fordi det var kun 3 uger siden, han er kommet her i det her safe house. Og så spørger faren ham, Ibrahim, er det rigtigt, hvad jeg hører? Er du blevet kristen? Og Ibrahim siger, han må sige, ja, det er jeg. Og så siger faren til ham, nu vil jeg stille dig over for et valg. Du kan fortsætte på militærakademiet. Du kan få en strålende fremtid som en af Nigerias løver her. Eller du kan fortsætte med at være kristen. Men hvis du gør det, så ved du også, at jeg som din far er nødt til at dræbe dig. Og det følte faren, han var nødt til, fordi hans ære som familiefar, en muslimsk familie, var blevet krænket. Og så siger Ibrahim det her fantastiske vidnesbyrd, synes jeg, som peger væk fra ham selv og peger på en anden. Og så siger han, min far, jeg vil tilhøre den levende Gud. Faren låser ham så ind i et kammer for natten, og så ved Ibrahim godt, hvad der skal ske næste morgen. Undskyld, jeg skal lige rømme mig. Næste morgen, eller undskyld, i løbet af aftenen, så kommer moren hen og banker på døren, låser ham ud, giver ham penge til bussen og siger, stik af med dig sådan. Hun er altså ikke blevet kristen, men hun siger det. Og han kommer med en bus, faren optager ret hurtigt og følger efter, men han kommer hen til en nærliggende kirke, og kommer i sikkerhed der og gemmer sig der, og derfra bliver han så sendt hen til det her safe house, hvor kristne konvertitter, især fra Nord-Nigeria, fra Fulani-stammen, kan opholde sig. Og der er han nu i dag, hvor han er ved at få discipletræning, blive uddannet som evangelist, og planen er, at han skal rejse tilbage til sin egne. Godt nok med livet som indsats, men for at forkynde Kristus for dem. Det var Ibrahims vidensbyrd, og jeg har lyst til at dele endnu et vidensbyrd med jer. Nå, tak. Gør fra Pakistan, som ligger nu nummer 8, ikke nummer 7 på listen. Og der vil jeg fortælle om en mand, der hedder Haroon. Måske har nogen af jer mødt ham. Han har været i Danmark et par gange. Haroon har en lige så fantastisk historie, synes jeg, som Ibrahim. Han er en god ven, og jeg snakker jævnligt med ham i dag. Han bor i Tyskland i dag. Han var for 20 år siden, var han virkelig en af dem, der var højt på strå inden for den islamiske verden i Pakistan. Og han var imam, og han blev udvalgt til at skulle rejse til Europa og plante moskéer. Fordi det er der en plan om, at der skal plantes mange moskéer og mange skal blive muslimer i Europa. Men mens han stadig er i Pakistan, der møder Ibrahim her, nej undskyld, Harun her, han møder en kristen mand på sin vej hen på hen i moskeen for at deltage i fredsbønnen. Og den her mand, den kristne mand, han er skopudser, fordi kristne i Pakistan har typisk job, der er helt nederst i hierarkiet. Der er mange kvinder, der har det ufatteligt svært i Pakistan, det når jeg ikke at fortælle så meget om i dag. Især de kvinder, kristne kvinder, som er konverteret fra islam, mange af dem risikerer faktisk, og det lyder mærkeligt i Danmark, men de risikerer faktisk kidnapning, og så blive tvangsgift med ældre muslimske mænd, som så skal ligesom genopdrage dem i den rette muslimske tro. Men Harun her, han møder den skopudser på vej hen til sin fredagsbøn. Og så spørger skopudseren så, hvad hedder du? Og så siger Harun, jamen jeg hedder Harun, og hvad hedder du? Og så siger skopudseren, så beder han så den her bøn. Så siger han, jeg vil lige bede en bøn for dig. Og så beder han den her bøn. Han siger, Gud, vil du vise Harun vejen og sandheden og livet? Harun, han tænker, signar. Han ved slet ikke, hvad han snakker om. Sådan en vantroende infidel, siger han selv, han tænker. Men han kan jo ikke gøre for det. Det er synd for ham, at han ikke er muslim. Så han griner af ham og smider et par mønter til ham, og så går han videre. Men han siger, den bøn, sådan en simpel bøn her, den havde simpelthen evighedsbetydning for mig. Og han har prøvet at se, om han kunne finde den her mand siden, og det er ikke lykkedes ham. Det, der sker med Harun, det er, at han kommer til Grækenland, og han forplantede to moskéer dernede i 2007-2008-2009 stykker. Og så sker der så det uheldige for ham, at han kommer til at bo hos en kristen familie. Og de kristne, de er slet ikke, som han har lært i koranskolerne. Fordi han har lært, at de var nogle slemme nogen, og man skulle tage sig agt for dem. De ville udnytte dig. De ville forlede dig. De spurgte flere gange, Harun, jeg kan se, nu har du glemt din bøn. Skal du ikke ind til bøn nu? Han skal bede 5 gange om dagen, ikke? Nå jo, tak. Kan du ikke også lige bede en bøn for os, sagde de så, den her kristne familie. Og nogle gange, så har han glemt sin mad. Og så sagde de, Harun, har du glemt din mad, sagde de til ham. Og så gik de hen for at købe halal-mad til Harun der. Han tænkte, what? Det kan jo ikke passe, fordi de er jo onde, de her kristne. Hvorfor gør de så gode ting imod mig? Han kom i tvivl om hele sin tros fundament. Og en lang historie kort, så rørte Gud ved ham, og han blev ledt til Kristus, han kom til tro. Ville rejse tilbage til Pakistan og ligesom fortælle sin familie det her. Men det rygtedes, og han fik en dødsdom over sig, de prøvede at slå ham ihjel. Og den dag i dag, så har Harun faktisk hele fire fatvær hængende over sit hoved. Så familien blev tvunget til at holde en begravelse for ham derhjemme, fordi han var jo åndeligt set død med deres øjne. Hans kone skulle broren gifte sig med, fordi han var jo død, og hans søn, som han også havde, skulle broren også tage sig af som den nye far. Harun lever i Tyskland i dag, og der lever han under jorden faktisk, i perioder i hvert fald, fordi at det islamiske trosamfund i Pakistan stadig er efter ham. Men han får lov til at virke som en Guds tjener og forkynde evangeliet fra flygtninge, der kommer fra Afghanistan og Pakistan og andre lande deroverfra. Det var Haruns vidensbyrd, og det sidste vidensbyrd, jeg vil dele med jer, det er et vidensbyrd fra Somalia. Og det er en kvinde, som hedder Aisha. Og Aisha, hun er ligesom de to andre, jeg fortalte om, hun er en kristen konvertit. For en 15-17 år siden, der konverterede hun til kristendommen. Og jeg skal sige, der er ikke særlig mange kristne i Somalia. Der er nogle få hundrede kristne i Somalia. Og hvis du konverterer fra islam, så er det ofte lige med den visse død i det land. Men hun konverterede, og hun siger selv, jeg har ikke oplevet ret meget godt de seneste 20 år, hvis jeg skal være ærlig. sådan set med menneskelige briller. Fordi mine børn tog de fra mig, fordi jeg var ikke egen til at være mor mere, når jeg var blevet kristen. Det er vilkårene. Og nabokvinderne prøvede at slå hende ihjel, efter at være blevet tilskyndet fra det, fra hendes egen familie. Det lykkedes Aisha at flygte ved Guds hjælp, og hun er i sikkerhed i dag. Og så kommer hun med det her brændende vidensbyrd, som bare vidner om, hvordan hun elsker Jesus. Og det er noget af det, jeg synes, det er så inspirerende for mig som kristen her i Danmark. At møde de her forfulgte kristne, som brænder af kærlighed til Kristus. Så lad os se hendes vidensbyrd her hen mod slutningen. Se om det kan komme op.
Hela tiden det var det kastet og så gør det endnu kun nogen kring. Hvad er du sådan en gang jeg er kaya? Mange tager så gale i lammet, det var det hvordan var kalder kulmej. Hadde nu også at kada on. Mere kastet også at kada og jeg har det hæsusen især. Især gæst det lå så gale. Især gav nogle fordi var nogle skræf var nogle. Og alle så det var det hadde nu også. Ku samirsan ayo liba u duceeyay dadkiisi waxaad ka sii qaadaysaa in dhiranaan waxbaana looma qarin runta ayuu noo sheegay masiixu wuxuu quraaniga haddaad raacaysid isku talaabtaada soo qaado dhibaato badan way soo martay 20 sanadood ma farxin wax laakiin waxaan ku farxaa marka masiixa xasuusto aya farxadda adduunka oo dhan arkaa in adduunka aanu sareeyo in aanu ugu fiicanahay in aanu ugu wanaagsanahay in aanahay adduunka ugu khair badan ayaan isku arkaa masiixa dirtiina wayan taa farxadaas oo
ja inden vi skal bede ganske kort så har jeg lyst til bare lige at sige at der er et bogbord derude bagved. Man er velkommen til at komme ned og kigge på bøgerne. Hvis der er nogen, der er blevet rørt og tænker, at jeg vil gerne støtte, også fast, være en fast støtte eller giver til arbejdet for de forfulgte kristne, så er man meget velkommen til at udfylde en af de her kontaktkort, jeg har lagt ud. Og hvis der er nogen, der ligesom tegner sig for det, så vil vi gerne vise vores taknemmelighed ved også at give en gratis bog, som omtager en gratis bog derude i dag. Der er også mulighed for at deltage i en underskriftsindsamling, hvor vi råber politikerne op omkring det her. Det kan jeg også se mere om derude ved bogbordet. Men altså tak for jeres, tak for jeres støtte også til den forfulgte kirke, både i bøn, men også ved at være her i dag, og også om den indsamling, der kommer lidt senere. Jeg vil slutte med en bøn. Jesus, tak fordi, at du er så god. Tak fordi, at du elsker alle mennesker. Og ønsker, at alle skal komme til erkendelse af dig som deres herre. Far, vi beder i dag særligt for Ibrahim, for Harun og for Aisha. Vi beder, om du vil styrke dem deres tro og bevare den der, så de må fuldføre det gode arbejde, du har begyndt i dem, den tro, du har begyndt, at de må fuldføre den ind til din dag, Jesus. Vi beder for alle forfulgte kristne, at du vil beskytte og beskærme dem i dag, men vi beder også om, at de må være et lys, at de må være lys og salt, og være din kirke, der hvor de er, i en fjendtlig kontekst, selvom de kun er 2 eller 3 kristne forsamlet på et sted. Far, vi lægger dem over til dig, og så takker vi, fordi at du kalder os til at bære med i dit arbejde. Tak, fordi vi må være en del af dit arbejde her på jorden. Vi ønsker, at dit navn, Jesus, får ære igennem alt det, vi siger og gør. I Jesu navn. Amen.